Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате на шестия ден днес на 20 април 2013 година, 23 дни преди предсрочните парламентарни избори. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото тези 23 дни, които ви съобщих преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013? За кого и защо да гласуваме ние? И кой носи вятъра на промяната? Следващия гост е господин Прошко Прошков от Движение България на гражданите, водач в 24-ти многомандатен избирателен район София и 8-ми Мир Добрич. Добър ден, господин Прошков.
Здравейте, госпожо Беновска.
Само да кажа на нашите слушатели, това, което се случи зад кадър, докато се сменяха двамата събеседници, те си стиснаха ръцете. Господин Бойчев каза на господин Прошков: първото и важното е да свалим от власт ГЕРБ. Да започнем с този въпрос. Това ли е вашия стремеж на България на гражданите?
Разбира се, че не. България на гражданите не е партия, която е анти нещо и анти някого. Въобще тези спорове и цялата ченгиджейница, винаги случваща се по избори, не вълнува въобще гражданите. Мога да ви уверя, днес ще бъда по София, утре и други ден също, но вчера се връщам от Балчишка област, където мизерията, срещите с хората, това, което ги вълнува, е толкова далеко от това, което вълнува партийните апарати, че този разговор е малко безмислен. Иначе господин Бойчев е един специалист, добър специалист, колеги сме в Общинския съвет. В персонален план не мога да кажа нищо лошо, но партията, която за жалост господин Бойчев представлява, не може и не бива да бъде алтернатива, защото БСП не може да бъде алтернатива на по-лошото БСП, а именно ГЕРБ. Защото проявът на политиката на ГЕРБ последните 4 години не ни показва нищо по-различно от това, което правеше БСП. Ако трябваше да започна с конкретни примери, още като районен кмет на Лозенец, имах примери за опити на областната управа да заграбва земи, да прави далавери с тях, с замени и така нататък, които аз съм спирал успешно. Смени се властта, дойде господин Борисов, аз получавам абсолютно същите запитвания от областна управа за същите терени. По същия начин определени министерства ми се набират по телефона да ми обясняват как ще ми падне главата. И аз отговарях тогава: прощайте, ама вашия министър-председател и доскоро тук е наш кмет. Наясно ли е с вашите тежнения? И каква е разликата между вас и комунистите? Защото може би сте по-простите комунисти, нищо друго. Някакси проявата на политиката на ГЕРБ в последните 4 години не е по-различна от това. Ако ние имахме Калинката и Миро Еди, кой си министър, преди това имахме Батко, Братко, винаги и едно и също се случваше и с службите, които са в момента в фокуса на обществените скандали. От България на гражданите не виждаме принципна разлика между двете. Не виждаме алтернатива в нито едно от двете. И за това сме и обявили, че не желаем колаборация нито преди, нито след изборите с тези партии. Ние по-скоро искаме да бъдем гарант за това в следващото Народно събрание, да не се случват уж в кавички, в името на народа, икономиката и така нататък, безпринципни коалиции политически, защото икономическите коалициите никога не се развалиха. В последния мандат ги имаше. Икономическата коалиция ДПС ГЕРБ, през медиите, обслужвани от депутат на ДПС и обслужващи ГЕРБ, до чисто икономически, ако проследите Агенция за обществени поръчки, това е доста интересна страница, може да видите връзките ДПС ГЕРБ. Също така, добрите корпоративни връзки ГЕРБ БСП. Ще цитирам по-опитен колега в общината от редиците на БСП, който често се смее и казва: изключително симпатично е, че ГЕРБ назначават навсякъде наши верни другари. Тоест, за нас, България на гражданите, няма алтернатива в това. Ние сме за това да бъдем наистина алтернативата и на ГЕРБ, и на БСП. Ние сме тези, които обединяват демократично мислещите хора, на които ме писнало ченгиджиници, които се вълнуват от това как да расте икономиката, как да създадат работни места, а не кой кого, защо и по какъв повод послушва.
Веднага ще ви захапя, господин Прошков.
С удоволствие.
По социологическите изследвания, доколкото да им вярваме или не, за сега вие сте лекичко извън борда на пето място, извън Народното събрание, с много малка разлика, която, надявам се, и пожелавам да стопите. Но първите, които ще влязат и горе-долу вероятно ще имат за сега изглеждат общо заедно около 150 мандата, примерно, са БСП и ГЕРБ. След това се редят ДПС, които току-що и тях елиминирахте май като партньор. Идва Атака и след това сте вие. Каква роля ще изиграете вие, за да излезем ние от патовата ситуация, която вероятно ще се създаде? ГЕРБ или БСП самостоятелно няма да могат да съставят правителство. Къде е националната ви отговорност? Или искате да разбиете до край, да стигнем до дъното?
Като...
Ето сега след вас чакат тук от Сириза, ще ни разкажат как се правят многократно парламентарни избори. Знаете какво се случва в Гърция?
Разбира се, този вариант никого не обслужва. Една постоянна криза, една безкрайна спирала от избори. Но, вижте, не трябва от сега, пак казвам, да слагаме кавичките, да пишем едно национално отговорно и да се втурваме в каквито и да са договорки. Аз чувам от тук, от там, непрекъснато заявки. Абе, ние искаме с ГЕРБ, ама без господин Борисов. Ама, ето, ДПС смени господин Доган с господин Местан.
Ама, какво значи ГЕРБ без Борисов? Няма ГЕРБ без Борисов.
Каквото е ДПС без господин Доган, да, същото. Тоест, дали е Борисов, Доган, Цветанов, Местан, икономическата коалиция има шанс да прерасне и в политическа такава, така че може и да имате правителство, госпожо Беноска, не знам дали ще ви харесва.
Кое ще бъде то? Вие с Атака?
Имаше заявки, не, на господин Цветанов и господин Борисов към ДПС. А по отношение на социология, по отношение на цялата система, която общо взето хули и плюе в момента точно нас, аз съм свикнал на такава среда и това въобще не бива да ме притеснява и не ме и притеснява. Ние сме алтернатива и това се показва от всички удари, които идват от ляво, от дясно, тъй нареченото дясно, ако може ГЕРБ да се нарече такова. Всякакви такива ченгенджини се не ме притесняват въобще. Трябва да има един гарант, който да казва нещата, както ги казваме в момента, защото ние бяхме първите, които посочиха проблема още лятото миналата година. Все пак това е общност на граждани, която се основа и каза, политическия картел се превърна политическото общество и системата в ние сме тарикатите, ние долу са лумпените. И протестите на хората препотвърдиха тази теза. Разбира се, и ние бяхме заедно с останалите наказани, с липса на доверие, защото под общия знаменател минава всяка партия, защото един млад човек от България на гражданите в момента раздаваш брошури по улиците на София или на Добрич или където и де. Повярвайте ми, за доста от хората сигурно изглежда като Луканов, Станишев, който и де. Защото подобно знаменател става на думата политик. Слушах частично дебатите във вашето студио сутринта. Кой ли вече не е гражданин? Всички станаха граждани. Това е кошмарно в някакъв смисъл. Граждански съвети насякъде. Никой не казва, че за тия граждански съвети седат политически квоти. Граждански бордове. Ние казахме нещо просто. Връщането на. И това е, между другото, първия стълб на нашата програма България на гражданите, се казва. Връщането на контрола на гражданите става през достъпна информация за тях. Ако ние знаехме какво става в министерство, какво става в съдилище, имахме достъп до информация не по закона за достъп, където аз пускам една молба и след два месеца я ми отговорят и не. Аз постоянно мога да следя какво прави съответния министър, какво прави съответния кмет, как вървят обществени поръчки, що моята преписка стои в трето чекмедже в дъното долу на бюрото. Повярвайте ми, че натискът трябва да е спонтанен, истински граждански и тогава ще се започне нормализацията.
Да, вашия представител Йонко Грозев доста добре защита и тази теза, между другото.
Да, ние казваме следното, и аз лично твърдя, че 100 души протестиращи вечерта пред определено министерство са по-силни от граждански съвет в съответното министерство. Натиска на обществото трябва да обратната връзка за това, когато се самозабравя една партия, защото с България на гражданите казахме, ние можем да станем обект и жертва на също самозабравяне, ако управляваме страната, и затова сами трябва да поставим контролите си. Сами да дадем достъп до пълна информация, обработваеми данни, отворени данни, електронно управление, но не само услуги. Не само електронни услуги, електронни данни за всичко, което се случва. И ако вземем да разширим понятието какво значи контрол върху гражданите, гражданския стълб на нашата програма, той наистина ясно дефинира проблемите, на които сме свидетели в последните дни. Как политическата система създава свои маши, инструменти, защото скандалът с господин Флоров е хубаво, че се случва, може би, но господин Флоров е просто една, да го кажем, отверка в системата. Дали е отверка, с която отваряш хард диска или не, не знам, но той е инструмент и нищо повече.
Това не е ли малко тумач да отиде той с една отверка? Мен ми се вижда малко.
Не, това визирам, свързвам двата. Вижте, този цирк наистина не навълнува хората.
Заличавате на информацията с отверка. Не ли малко сега? Вие що не си забиете отверката тук в пакет, как се казваше това?
Това е такъв таблет.
В таблета. Що
аз съм
го взел, за
да прочета две изречения, после които искам да цитирам.
Що не си забиете отвертката в таблета?
Ами защото съм завършил като инженер и малко ми е по-ясно.
Как да заличите информация с отвертка?
Разбира се, това е смешно.
Не ли малко измислено това?
Разговора, който водим с хората, въпреки че прекия разговор винаги е доходи, работа, икономика и това трябва да бъде, разбира се, но Това, че се случват тези неща, косвено изключително много влияе върху икономиката, изключително много влияе върху доходите, изключително много влияе върху безработицата. Монополите, узурпирането на определени сектори, на определени региони от страната, от близки до властта няколко субекта, винаги, и не само при ГЕРБ, същото беше и при БСП в последните години, то е следствие, не причина. Ние протестирахме срещу болката, а не срещу болестта на улиците.
Ама и на вас ли се появят на България на гражданите? То ние сме малка държава, някои политически субекти, които ако вие влезете във властта, имате така силни позиции, пък и дори не съвсем силни, ще се появят някои икономически субекти.
Има риск, обаче така, точно за това, което си казал от сега, много ясно, от какво те е страх, дори самия тебе, и кой ще дебнеш, и какво ще следиш, и ще бъдеш откровен, ако искаш да оцелеш политически, иначе няма никаква нужда от тебе като партия, никаква, една от стотиците, ако не си го направил. Амбицията ни е, ясно казахме, да се свали възможността политическия инструмент за управление да използва технологични инструменти от типа на висши кадри, да кажем, в системата, които ги държиш с определени компромати, защото факта е, че нещата излизат след години, винаги се дължи на факта, че мене, ако съм такъв, който желая политически да се облагодетелства от това, държи хора, които са зависими. Защо има трудност България на граждани? Защо аз лично, примерно, също имам трудност да получа широк отзвук на нещата, които говоря. Това ми се случва редовно. Между другото, свикнал съм на него. Твърди определено, че никой с нищо не може да ми задържи и аз никому не съм полезен. В тази парадигма, в тази система аз никому не съм полезен.
Много добре го разбирам. И ние като медия също се опитат да ни запушат. Вие сте най-същата хипотеза.
И в тази връзка да ви цитирам защо носим този таблет. Цитирам ви доклада последния, който дойде от щатите за злоупотреба с послушване и безнаказано в България.
Да, сутринта и аз го цитирах. Да.
Просто е важно влошаването на медийната среда заради политически и корпоративен натиск, злоупотреба с подслушване, корупция и безнаказано са главните проблеми пред България, няма да се продължава, няма нужда от това. Тези неща водят до безработица. Тези неща водят до отчаяние, до тези 100 000 фирми, които затварят. Вината тук, дори да я търсим в момента, това няма да достопли никого. Затова ние предлагаме във втората си част от програмата, която наричаме България на растежа.
Това е втория ви стълб.
Да,
имате три стълба, нека да го кажем. България на гражданите, България на растежа
и България на бъдещето. Направихме този пълно традиционен начин, тъй като това са трите основни стълба, наистина, на която равнината трябва да се крепи. В България на растежа говорим за икономиката и там основното, което трябва да се каже, е следното. Работните места създават компаниите, фирмите. Не ги създава държавата. Не ги създава... Не строим завод, както се казва. Това той трябва да бъде построен от инвеститор. България е малка страна. Ние не можем да излезем от кризата с вътрешно потребление, за което имаме много нисък капацитет. Ние имаме нужда от преки чуждестранни инвестиции, които наистина са стигнали абсолютното си дъно в напоследък. Преди няколко месеца разговарях с чуждестранни австрийски инвеститори, които в прав текст ми казаха, в държава, в която по няколко пъти годишно се сменят ключови закони и ние не можем да предвидим нито правна рамка, нито нашия бизнес план, в която лобистки интереси на местни олигарси се намесват в нашата работа, за да ни стикат от пазара, и докато господин Борисов е премиер, не ни търсете обратно. Да се върнем във вашата страна. Ние се изнесохме.
Що, ако е Станишев или Орешарски са премиери, ще се върнат ли? Може
не бих казал...
Австрийците са по-близки до лявото.
Не бих казал, че има някаква разлика. Те бяха се опарили от последното правителство. Ако бяха преди това, вероятно ще да изпитват същата трудност, защото няма голяма разлика. Вижте, само да довърша, искам това, което казваме. Ниска капиталова база на фирмите, много ниска. Няма смисъл от увеличаване на каквито и да е данъци. Трябва да се оставят парите в тези, които могат да ги реинвестират. Възможност за разплащане мигновенно на държавата. Държавата трябва да стане най-коректният платец в следващия мандат, независимо кой управлява и върху
ГЕРБ
това, ако няма...
ГЕРБ предвижда до 7 дни да има връщане на ДДС-то, например.
ГЕРБ направиха кошмарен живота на всяка една фирма по отношение на ДДС, на данъчни. Данъчните се превърнаха в инструмент за разчистване на сметки.
Живо доказателство е Радио К2, да ви кажа.
За жалост. Така че това може би не топли никога да излезат ГЕРБ с лицата си на улицата, защото нито в Добрич ги виждам, нито никъде с брошури да ходят, да попитат хората в очите. Не, да попитат хората в очите, да видят за какво става дума. Всъщност, устройствената политика, политиката на облъчване от телевизора, когато не си застанал очи в очи, а поемаш ангажимент и да отнесеш даже една псовня, Когато си герой, когато всъщност си крали Марко по телевизията, въпреки че си може би байганил, в момента, в който осъзнаеш какво става на улицата и гнева се стовари върху теб, започваш да дигаш кръвно и в такъв смисъл не си даже най-силният политик, който може да бъдеш. Защото силният политик трябва да знае, че негативизма е нещото, което трябва да го движи. Т.е. критиката. И в тази връзка разплащане на държавата и общините. Общините, които са в тежко състояние, ние ще дадем механизъм през децентрализиране на правомощията им за това да емитират облигационни дългове също, които да имат погасителен план, разумен погасителен план в следващите години, и той може да се случи само през инструменти самите общини да привличат инвестиции там, да се разплатят своите фирми, със своите подизпълнители. Ще има това мултиплициращ ефект.
Кой ще емитира облигациите? Самите общини?
Това ще трябва да се уточни като механизъм. В момента нашите работят по това, нашата група по икономика. Технологията на това не е важна. Важното е, че държавата ще стане гарант за това при условие и ще одобрява такъв облигационен заем, само ако имаме адекватен погасителен план. За тази цел, защото разберете, тия 150 000 работни места, за които говорим, някои говорят за 400, за 250. Та надцакване е малко безмислено. Това горе-долу сме го сметнали емпирично. Какъв ще е мултиплициращия ефект от разплащането по веригата на фирмите една с друга? 200 човека ми каза преди няколко седмици, един човек имах фирма преди 3 години, 200 работника, сега казва едва се самоосигурявам сам. И само я държа жива с надеждата, че ще тръгне отново икономиката. Нашата криза в България не е циклична, както беше в Европа. Тя е структурна криза. Тя е се дължи на дълбоко нереформираните сектори, емитирането на облигации, взимането на заеми от държавата от страна ГЕРБ. На пръв поглед не беше чак толкова безумна стъпка, но те се наляха просто за да попълват дупките на дефицита, а не за реформи. Това нещо не спре ли тоя магиосен цикъл, от който няма излизане? Те направиха непростимото в финансовата сфера. Емитираха дълг, взеха пари на заем и стопиха едновременно фискалния резерв. Това не се прави никога едновременно и особено в условия на валутен борд. При стопен фискален резерв ти нямаш средства за мостово финансиране по отношение на европейските пари, които говорим в момента, и това ти нарушава стабилността до някаква степен на валутния борд. Това оказва всички специалисти.
Но само да ви прекъсна секунда, ГЕРБ предлага едни доста така разбираеми и примамливи неща за бизнеса. 7-дневен срок за връщане на ДДС и данъчна амнистия на лихвите обаче.
Да, това също е несправедлива мярка, но вижте, не искам да коментирам...
Това са по-понятни неща. Вие говорите за емитиране на облигации, за неща, които са малко в по-висшия пилотаж.
Мисля, че подценяването на на гражданите на аудиторията е патент на ГЕРБ, не е наш. Хората са грамотни и знаят какво
нещо друго. Филия хляб сега, а не цял хляб сега, след година.
Филия хляб сега, когато общините и държавата се разплатят, обаче по прозрачен начин с публичен регистър, така че най-старото задължение се изплаща първо, а не по начина, по който се случват в момента нещата. И оттам нататък филията хляб идва, като се отвори работното място, него го отваря самата фирма, която си получи парите. Говорил съм с десетки предприемачи от древния и средния бизнес, те казват само едно: чакам си парите и се старая отново да започна работа. Ще се на нов проект да отида. Държавата в момента, за жалост, е най-големия източник на средства в кризата, в която се намираме, и се държи некоректно. Узурпира си определени кръгове, създава си своите обръчи корпоративни. Въобще като цяло ГЕРБ се държат като организирана престъпна група. Имат си банки, имат си съдебна система, имат си медии. Още взето си увъртолили цялата тая схема, и тя е отвратителна в някакъв случай. Забележете колко... въобще е само с една дума.
Добре,
да кажа.
Но
управленската
хората си
немощ,
казват...
знаете ли по какво се познава? Управленска немощ. Има едно много просто правило. За теста върху една система, колко е адекватна, първо като система политическа, и второ, в рамките на тази политическа система, колко е адекватна определена управляваща сила. Колкото по-управленски немощен си, толкова повече усъвършенстваш репресивните методи и чингиджийските методи. Те са обратно пропорционални винаги, както Историята го е показвала не веднъж. Така че по този въпрос няма какво да скупи.
Но хората... България е особен субект на харесване и на харесване. Значи, първо съществува сексистския възглед. Министър-председател, ръководител на партия, главен прокурор и т.д. трябва да е мъж. Не съм феминистка, просто го казвам като факт. Това е България битува. Второ, хората харесват Бойко Борисов. Те си казват, той е мъж, той ще оправи нещата. Ме гледам, Кунева е жена, жените са по-крехки същества, психически и физически. Такива едни неща ще се намесят и по време на изборите. Вие бъдете колкото си искате убедителни, наистина. Просто вика, ето тези неща, които се носят като полох на парфюм, как ще се преодолеят?
За жалост, да беше на парфюм полоха, щеше да е чудно.
Така.
Ама не е на парфюм.
Казах го заради Меглена Кунева.
Ние, за разлика от БСП, които освен на творческа немощ в тая кампания проявяват и управленска немощ, заявявайки, че ще правят програмно правителство, а не политическо, а по отговорността трябва да се носи от политици, сме номинирали госпожа Кунева за министър-председател и това е абсолютно
и как ще се случи тази да крехка, нежна женица?
За кое е крехка и за кое е нежна?
Физически е на... тя е просто...
Напротив,
хората искат да я закрилят, а не тя, да, тя не внушава чувство за крила. Не го казвам като нейн минус. Просто
госпожа
това
Кунева,
е предназначението на женската.
Аз не съм адвокат на никого. Най-малко пък съм и феминист, трябва да призная. Съм
аз
обективен.
Аз казвам
обективен.
Ли го обективно?
Аз съм обективен. Госпожа Кунева е обект на най-зловещи атаки в момента от всякъде. Чингиджийски. Не съм чул да е дигнала кръвно или да се притеснила. Да видим кой е по-твърд в това нещо. Обвивката...
може би спортова повече от Бойко Борисов и поддържа кръвно си в равновесие.
Спорта умерено, бих казал. Спорта умерено. Шува. Защото доста области изискват и малко повече експертиза от спортната. Без грам, разбира се, пренебрежение към това нещо, защото той е основен приоритет при нас.
Няма, се обиждам, аз спортувам активно. Това означава, че ми е липсва експертиза.
Аз съм също активен спортист години наред. Това, че в момента не го правя, моя грешка. Но искам да мина сега, като заговорихме за спорт.
Говорим метафорично.
Като, казахме, като казахме за икономиката, която при нас е ключов приоритет, ние залагаме на изключително десни ценности, колкото и да е клиширано това нещо. Не говорим за необлагаеми минимум и подобни неща, защото това хвърля доста голяма част от хората в сивата икономика и това го знае всеки и за само приказки преди избори. Запазване на ниската данъчна ставка, сваляне на клещите на държавата от врата на бизнеса, разбиване на тия монополи, ама не... не в смисъл на това, което се говори популистки в момента. Ние бяхме един от хората, колкото и непопулярно да беше, когато бяха протестите, които подкрепяме, защото те не са протести за тока, те са протести за всичко. Казахме следното. ЕРП-тата имат своите огромни грехове наистина. Няма контрол от държавата. ДКЕВР не работи. КЗК отдавна не работи. Един куп комисии не работи, защото са политически смачкани. Но ЕРП-то е върха на айсберга на всичко това. Те взимат 5-6% отгоре върху цялата цена на тока, която стига до тях и в тия 5-6% вкарват инвестициите, трябва да се грижат за събирането на парите, сметките и така нататък и поддръжка на мрежата до дома. Големия проблем, който никой не казва в енергетиката е, че всъщност скъпия ток се дължи на плащането на кафявата добавка. А кафявата добавка идва от едни тецове, които издържат политическа партия. В крайна сметка, що никой не го казва това.
Коя нещо. Партия?
Заговориме за лидер. Нямам против никоя партия. Искам да кажа само едно нещо. Аз съм го казвал не само при
що,
вас.
Това. Откъде някъде смятате, че парите на ковачка отиват при лидер?
Възможно
вие
и да
говорите,
не е. Това не ме вълнува.
Той нито е член, нито нищо.
Казвам ви следното. Имате ток, който има компоненти и най-скъпата компонента с скъпите и неефективни централи,
това, да.
Които на всичкото отгоре Борисов закриляше последните години, защото нямат нито сероочистващи инсталации, замърсяват въздуха, нито са постигнали коефициента на ефективност, който се налага по европейските норми, за да участват в микса за електроенергия. Също така, голямата схема на Станишев, продължена успешно от Борисов с възобновяемите енергийни източници, които са безспорно наш приоритет, но не по този брутален такъв шуробаджанашки начин и не с такива темпове, с които ги включват в системата. Едни от най-големите оператори в сектора възобновяеми енергийни източници са близки до БСП и до ГЕРБ хора и това е факт.
Последен въпрос, да, дорешете си мисълта.
И оттам нататък минаваме върху ключовото, което е свързано с бъдещето ни, което е важно. не ченгиджийстването. Повече пари за образование, защото безработицата е структурна в България.
И това е България на бъдещето.
България на бъдещето значи образование и здраве. И там говорим за прости неща.
Третия стълб, да.
Увеличаване на парите за образование не като самоцел. В момента има огромно търсене на кадри в високотехнологични фирми. Предлагат се заплати от 3-4-5 хиляди лева и няма кой да вземе тези места, защото няма образовани кадри в момента. Младежката безработица расте, защото
не ми ги кажете, аз познавам образовани младежи с по 2-3 образования с по няколко езика, ще ми кажете ли после да видим дали наистина тези фирми искат да вземат млади хора?
Според мен искат, защото аз говоря с такива фирми, е въпрос на компетентности, защото образователната ни система, въпреки че не мога да отричам всичко в нея, има добри неща направени, но вижте, предимно в административната сфера, а ние паралелно с увеличаване на бюджета и административни мерки в образователната система, говорим за това да променим цялата образователна парадигма, да научим децата не какво да мислят и какво да учат, а как да мислят и как да учат, така че да не се окаже, че ученик или студент в България, който може да изведе 10 теореми математически, но не може да сметне колко боя му трябва да си бояди с апартамента, като порасна, което се случва в момента.
Ако има апартамент, господин Прошков.
Е огромен проблем в момента. Образованието, ключово, образование, обратно пропорционално на броя на училищата и качеството им е безработицата. Колкото повече училища в една област на България, толкова по-малка безработица. В България за бъдещето говорим за здравето, говорим как може да се спрат схемите с лекарствата, как може да има повече реимбурсирани лекарства за нашите родители и говорим най-вече и за младите. А младите, за които голямата тема, раждаемостта, демографията, ако проследите...
Безработицата, безперспективността, микрофона ми не се чува.
Отговора винаги икономиката. Икономиката, когато е във възход. Младите раждат деца. Българите обичат децата и традиционно искат и правят деца, когато икономиката върви нагоре. В целия икономически цикъл това трябва да се види. Така че отговор е един. Икономиката, за да върви икономиката, разбий този политически модел, бъди откровен, бъди честен. Това е нашето кредо. Ако ние не го изпълним, знаем, че няма смисъл от нашето съществуване. Затова, обаче, понеже тръгнахме много искрено в цялата битка, голяма заплаха се появи от наша страна, колкото и да ни дават социолози, ние ще бъдем в българския парламент. Въпросът е, че се стараем да бъдем по-голяма и монолитна група. Това трябва да се случи. Трябва да се случи, за да почнем да заприличваме на нормална държава и затова избрахме и нормалното като ключова дума за нашето послание. Да бъдем просто нормални, да, на нормалните хора. Без някакви стигми, без някакви заклинания в момента. Нормалните хора, които имат достатъчно спокойна воля, за да го направят.
И които говорите от първо лице, единствено число, което наистина е да. Благодаря много за този разговор. Благодаря. Ще продължим да следим кампанията през оставащи 23 дни. Разговарахме с господин Прошко Прошков, Движение България на гражданите, водач от 24-ти МИР София и 8-ми МИР Добрич.
Радио К2. Избори 2013.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.